The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Z93.3 FM.
3 0 0 0 92.3 Como. Bonan tagon kaj bonvenon al la programo de nia Esperanto Radio de la 6 de majo 2022. Hodiaŭ vi aŭdos
saluton de Heather
kaj mi Francisca. Mi kun metis la eroin de la elsendo kaj funksigas la panelon. Feliĉan naskiĝdaton al nia kunlaboranto Lazlo kaj bonan sanon. Heather.
Yes.
La vetero estis sufiĉe bona pasintan sabaton, ĉu ne?
Oh, estis belega, fakte.
Do, ĉu vi nude ĝardenumis?
La najbaroj jes ĝuis la spektaklon.
Do, mi ne estas kontra la ideo en januaro aŭ februaro, sed malgraŭ la suno. Estis iom malvarme por mi. Mi bezonas almenaŭ 30 gradojn por esti komforta. Yeah. Do, la unua sabato de la monato majo estas la tago kiam mondskale homoj nude ĝardenumas.
Oh,
yes. Oh, iniciatis la eventon Mark Story kaj Jacob Gabriel el Seattle. Ili deziris kombini sian emon ĝardenumi. Aparte laŭ la sistemo kiun oni nomas en la angla permaculture, tio estas senĉesa kultivado, kaj sian emon al naturismo.
Oh.
Ili opinias grava ke oni sorbu la vitaminon D de la suno per la tuta korpo. Ili ne volas multe reklami pri la evento, preferante ke ĝi divastiĝu de si mem. Ili ne volas ke ĝi fariĝu politika. Sed nur amuza tago, kiam homoj kune en gaja etoso sarkas, semas florojn, pritondas heĝojn en privata ĝardeno aŭ en publika parto. Laŭ ili estas tiom bona por la korpo kiom naĝi.
Ah, jes.
Do estas malfacile tamen trovi daton taŭgan en la tuta mondo. Fakte la unua tago de nud ĝardenumado okazis en septembro 2020, sed ili ŝanĝis ĝin al la unua sabato de majo en 2007, esperante ke la vetero estas tiam pli taŭga. En Kanado la tago estas la unua sabato de junio, kaj en Novzelando la lasta semajnfino de oktobro. Do ni ne hontu pri nia nuda korpo? Tamen, kvankam oni rajtas esti nuda por kelkaj eventoj, ekzemple por sin bani en la maro je la solstico. Ĉu oni riskas monpunon, enkarcerigon aŭ eĉ havi sian nomon sur la listo de la sekskrimuloj ĝis la fino de la vivo? Tio tute varias laŭ la loko kaj toleremo al nudeco. Do. Ĉu ni estu sufiĉe kuraĝaj por esti pioniroj en tiu sfero?
Ne mi.
Nu, Heather, kion vi proponas al ni hodiaŭ?
Oh, estas alvoko partopreni en la 57 ilaj kongreso de kaj simpozio, artikolo kiu aperis en Esperanto-revuo de Laura Brazabeni. Ankaŭ de Esperanto-revuo. Esperanto ĉe foiro de 20,000 instruistoj de Massimo Repari kaj deĉifri la lingvon de balenoj de Paolo Viano el Esperanto Retradio.
Esperanto, vi aŭdos ankaŭ pri alia evento en Esperantujo. Temas pri realeca televido. Tion anoncas Stefan Magil en Eko numero 17. Vi aŭdos intervjuon al Alan Tovey pri imagpovo, kiun mi faris en Ballarat kadre de la somera kursaro. Alian intervjuon el la reto al Miguel Urban, aktivulo de anticapitalistas kaj deputito en la Eŭropa Parlamento pri la temo la ekstremdekstro vivas en la okazigo de balotadskuoj. Kaj el literatura foiro numero 327 el tirajon el la verko de Mikhailo Bronstein la projekto vivo. Mi elektis por vi iom da muziko de Rafael Milomem el la compactdisco Kien Viros al la centro de Brasilo, kaj kantojn de Bruna Ŝtono el la compactdisco Esperantujo mia, valseto de Schleyer, el la compactdisco Stacioj de l'amo de la duopo Gele, Nun liberas mi, kaj el la compactdisco Jomartaĵoj de Jomart kaj Natasha, Letero. Do ne ĉiu esperantisto povas ĉeesti la Universalan Kongreson en Aruŝo, sed estas aliaj eblecoj renkonti samideanojn. Ĉu ne, Eva?
Oh, jes, ĉiam. Do, estas alvoko partopreni en la kvindeksepa ILA Kongreso en kaj simpozio, artikolo de Laura Brazaveni el Esperanto Revuo. Ĉi-jare ILA fariĝas 75-jara organizo presentanta grandan servon al nia instruistado. Kiel ĉiuj scias, krom eldonado de du nepre necesaj revuoj, Ipodo kaj Juna Amiko, ILA ĉiujare okazigas gravegan kongreson por ni, instruistoj, ne nur de Esperanto, sed ankaŭ de aliaj lingvoj kaj fakoj. Ni bonvenigas ankaŭ lernantojn, homojn kiu interesiĝas pri instruado, kaj ĝenerale ĉiujn esperantistojn de iu ajn lingvonivelo. En 2024, la 56a Kongreso de ILA de nove okazos hybride, virtuale kaj ankaŭ ĉeeste en la paradiza urbo Maceió en la nordoriento de Brazilo. La ĉefa temo de la kongreso estas Esperanto por justa edukado, kaj certe ĝi vekos la intereson ne nur de esperantistoj, sed ankaŭ de instruistoj de aliaj lingvoj kaj fakoj, universitataj esploristoj kaj profesoroj, ĵurnalistoj kaj ĝenerala publiko. Unuvorte, ĉiuj, kiu iel dediĉas sin al aŭ interesiĝas pri la temo aŭ ĝenerale pri pedagogio. Kiel kutime vi povas ĝui ankaŭ ekskursojn, lingvan festivalon, la internacia vesperon, spektaklon kaj tiel plu. Vi trovas ĉiujn detalojn pri la aliĝilo en la kongresa retejo 2024.congreso.org. La ĉefa temo de la ĉi-jara ILA simpozio estos lingvoj de instruado kaj justa edukado. Venu, pli beligi nian kongreson per via ĉeesto kaj aktiva agado. Via partopreno estas tre grava. Bonvenon!
Do, ambaŭ lokoj estas sur alia kontinento, do iom for de Aŭstralio. Sed baldaŭ, sidante en via preferata fotelo, vi povas rigardi televidprogramon. Tion anoncas Stefan Magil en Eko numero 17. Ne ekzistas esperantlingvaj televidstacioj, sed povas ekzisti esperantlingva realec-televido. La unua tia serio nomiĝas Esperanto senlime kaj estis produktita de Tejo kun subteno de Eŭropa Unio. La unua epizodo spekteblos en la reto post iom pli ol monato. Vojaĝkonkursoj estas unu el la variaĵoj de tiel nomata realec-televido, televida serio, dum kiu la partoprenantoj devas fari specifan vojaĝon plenumante diversajn taskojn kaj defiojn. Konata ekzemplo estas la usona The Amazing Race, en kiu duopaj teamoj devas ĉirkaŭveturi la tutan mondon. En tiu serio aperis pli ol 400 epizodoj dum 36 sezonoj. La esperantista variaĵo estas iom pli senpretenda. En la unua sezono de Esperanto Senlime, kies unua epizodo spekteblos la 10 de majo, la 10 partoprenantoj vojaĝas el Roterdamo al Barcelono. La projekto estis financita de la Europa Unio kadre de la programo Erasmus kaj realigita de Tejo. Origine la projekto daŭrigas la emon de Tejo realigi pli kaj pli amuzajn kaj frenezajn ideojn, kion ni komencis per la muzikalaj projektoj. La ideo estas fari ion kion junuloj ĝuas kaj estas per kaj en Esperanto anstataŭ por Esperanto. Alivorte, fari ion por la komunumo, ne por varbi, instrui aŭ simile, rakontas Carlos Pesquera Alonso. Li estas subvencipetisto de Tejo kaj havis la ĉefan respondecon pri la produktado de la serio. La subvencion de 20.000 euroj ricevis Tejo kune kun siaj landaj seksioj en Katalunio, Francio kaj Germanio, kadre de la temo de interkulturo kaj zorgo pri la medio. Partoprenis la landaj seksioj en Pollando kaj Litovio. La partoprenantoj veturas trajne per Interrail-karto, sed ankaŭ pet-veture. La vojaĝo daŭris 10 tagojn kaj kun helpo de lokanoj oni preparis taskojn por la partoprenantoj en 6 urboj en 4 landoj. Do, ŝajnas, ke tio estas programo plena de aventuroj. Mi estas iom scivolema pri la atingoj de Tejo, ĉar kutime ili estas amuzaj kaj plenaj de fantazioj. Do, nun ni iru al la centro de Brazilo kun Rafael Milomem. La titolo de lia kompaktdisko estas Kien vi iros? Kaj tiu melodio al la centro de Brazilo. vi audis a la centro de Brasilo de Rafael Milomem en la compact disco Kien vi iros. Do esperantisto estas tre agema heda. Vi intensas paroli pri grava evento, grava nur por gia grandezo?
Yes, Esperanto ĉe foiro de 20,000 instruistoj. Articolo de Massimo Ripani, el Esperanto Revuo. Itala Esperanto Federacio IFO, paro prenis in didacta la plej granda kaj plej grava foiro pri didactico, instruado kaj la lerneja mondo in Italio, kiu okazis la 20 ĝis la 22 de marto 2024 in Florenco. La stando de IFO allogis la attenton de miloj de visitantoj, inclusive de lernejestroj, instruistoj de ĉiuj niveloj, universitataj profesoroj, studentoj kaj scivolemuloj. Dum la foiro oni disdonis al la plej parto de la 20,000 visitantoj informfoliojn pri Esperanto kaj ĉefe pri la projekto 30 oraj horoj de Itala Instituto de Esperanto. La partopreno de didacta estis altvalora okazo por IFO presenti Esperanton kaj la projekton 30 oraj horoj al vasta kaj diversa publiko. Tiu projekto celas disvastigi la instruadon de Esperanto en lernejoj per la instruado unuavice al instruistoj mem kaj liveri rimedojn por plibonigi la lingvan kompetentecon de studentoj. Unu el la neatenditaj aspektoj de la partopreno de IFO ĉe didacta estis la renkonto kun instruistoj kiu parolis Esperanton, sed kiujn oni antaŭe ne konis. Kelkaj el ili konversaciis en perfekta Esperanto, montrante sian intereson pri la lingvo kaj esprimante sian subtenon al la iniciatoj de IFO kaj vivan intereson partopreni la someran kongreson de IFO en Monte Catini Terme. Bruccio Cassini, vicprezidanto de Itala Esperanto Federacio, subtenas la gravan rolon de la evento por la disvastigo de Esperanto kaj dankas la volontulojn kaj la sponsoron Bel Italia Village de Lignano Sabbiadoro, kiu kontribuis al la elspezo por la partopreno. La prezidantino Laura Brazabeni havas ankaŭ rektajn kontaktojn kun Indir, kiu okupiĝas pri Erasmus projektoj en Italio kaj MoIMO, ministero pri instruado kaj merito, kiuj jam havas memorojn pri Esperanto dank al projektoj kaj kontaktoj de la pasintaj jaroj fare de Itala Instituto de Esperanto kaj Erasmus projekto de IIE. Post la sukceso de didacta IFO, rigardas antaŭen al la venonta didacta Italia, Puglia edition, kiu okazas de la 16 ĝis la 18 de oktobro 2024 ĉe la ekspoziciejo Fiera del Levante en Bari. La partopreno en eventoj naciaj kiel didacta reprezentas alproksimiĝon al mondo kiu devas esti mejloŝtono de nia agado, ĉar ĝi donas multon de informon al persono kiu tute ne konas Esperanton. Estas bonega ideo.
Oh jes, estis tre granda projekto kiu komenciĝis antaŭ la kongreso de pasintjare.
Ah,
yes, yes.
Vere.
Yes, yes. Do, espereble, la instruistoi, ne estis instruistoi pri lingvoi. Ciar, lau la sperto quion ni havis en Australio, ili vidas Esperanton kiel minatson. Cai aparte, ciam ili instruas lingvon consideratan kiel rara.
Yeah.
Yes. Sed en tiu caso, mi pensas que temis ancau multe pri basain lerneioi.
Yes, yeah. Mi ne certas.
No. Yeah, yes, mi interviewis Brunchio pasintiare pri tio. Yes, kiam mi renkontis lin en Litovujo.
Aha.
Yeah. Do estas jam eĉ antaŭ du jaroj.
Yeah.
Yeah. Do, in le literatura foiro numero 327 aperis fragmentoj de la verko de Mikaelo Bronstein, Projekto Vivo. Li rakontas kiel ne atendite li havis la oportunon instrui Esperanton. Jen. Ĉiu komunisto estis devigita plenumi ian partian laboron. Sed ja, laborigo de ĉiuj membroj estis ege komplika tasko por la ĉelestro. Por ke lia estraro opiniu lin perfekta gvidanto, li elturniĝis per evento de sen bezonaj formalaj taskoj por la ĉelanoj. Kiam mi iĝis membro de la partio, li tuj aliris min dirante: "Vi estas juna komunisto." Do vi devas havi ian seriozan partian taskon. Ĉu mia serioza laboro en la metio ne estas partia tasko? Naivoĉe demandis mi. Tute ne, li respondis malkontente. Kontraŭ via laboro vi ricevas salajron, sed partia tasko devas esti plenumata senpage. Ĉar vi nur antaŭ nelonge diplomiĝis, certe vi ankoraŭ bone memoras la studobjekton. La historio de la komunista partio. Do mi komisias al vi gvidadon de samtema kurso pri niaj ĉelanoj. Mi ne havas tempon por tio, mi oponis feble. Ne multe da tempo tio prenas, rebatis la ĉelestro. Du foje en monato po unu horo? Kaj krome mi diru al vi, ne por afiŝi tion, vi devas akurate fari la lecionojn nur en septembro. Tiu monate povas sen averto veni kontrolantoj. Post septembro liberigu vin kaj la kursanojn. La lecionoj okazu nur kiam oni kontrolos. Mi anticipe avertos vin pri la dato. Vidu, ne nur mi malvolonte oferis mian post-offican tempon por iaj stultaĵoj. Ĉiu ajn, eĉ la plej konscia komunisto, ne tro emas resti en la uzino post la fino de labortago. Des pli por ia senbezone trudita kurso. Simplaj laboristoj ĝenerale fajfis pri ĉiuj postlaboraj aranĝoj. Tamen, por mia unua leciono, la ĉelestro sukcesis alpeli ses mezaĝajn virojn, librotenistojn kaj teknikistojn de la metiejo. Do, kamaradoj, mi diris, ni komencu de la unua partia kongreso kiu okazis. Ĉesu, bubo, grumblis kalva librotenisto. Vi estas juna, do, eble vi havas ion pli interesan por ni. Se ni devige auscultas vin ĉi tie. Bone, mi diris. Ĉu vi scias kio estas Esperanto? Ne, ne, kio ĝi estas? Vigliĝis la ĉeestantoj. Tiel, mi faris la unuan prelegon pri Esperanto por miaj kolegoj. Yes, estis amuza tempo, ĉu ne? Yes, el turnigema, Mikaelo Bronstein.
Yeah.
Yes, do, mi supposas que tiu kvalito helpis el teni la absurdajon tiam truditai de certai membroi de la comunista partio. Sed Mikaelo Bronstein ne estas nur verkisto, li estas anca componisto, cantisto.
Yes, yes.
Do, ni auscultu unu el liai cantoi, el la compact disco Esperantujo mia, Valsetto de Schleyer.
Nu, la canton de Ludovico Zamenhof ne indas comenti, mi nur devas diri che Berioza estas unu malestiminda persona ex secretario de la Asocio de Sovetia Esperantistoi. Kai nun, en la aferon en iras abato Johann Martin Schleyer. kiu estas ie apude kaj reeĥas al tiuj du leteroj. Eble iu el vi aŭdis tiun sloganon de volapukistoj, menade bal, kion signifas unu mondo, unu lingvo. Kaj vi ricevos do nun la lecion mallongan de Volapük. Ho kara Ludovik, jeno mozvil olik, tio signifas hom, gloron alvia nom, brave kaj sendevi, mi agis antaŭ vi, kaj estis viva juk, en mia Volapük. Simplas monato mul, kaj la cielo sul, estu kvadrat vadat, kaj patro estu fat, estu kukolo kuk, kaj lingvo estu Pjuk, cion komprenos ni. Jes estas mi geni, ĉar en bataliĝis mia fal, mi ŝatis kurtajn vortojn pluki menade bal, menade bal, sed bal ne iĝis mia Pjuki. Kun la frivola vant venkis min Esperant, idoj eĉ kun nazmuk ŝercas pri Volapük, sed mia glamat blefik helpis ja vin amik, sed nelfiul bofron bubo kun fanfaron, la perfidul bofron revis pri via kron. Jen lia id en šlim, sen komplimento plim, post la forges kaj pun, vilin indulgas nun, kaj pretas iri al lia kaldron sutal, sed en bataliĝis mia fal, mi ŝatis kurtajn vortojn pluki menade bal, sed bal ne iĝis mia Pjuki. Bone, o fat, o bas, pasis jam temp por ĉas, ĝuu vi pacon nen, sino de la Eden, kaj prenu sen obstin ankaŭ la trian min, por bona kompani ja estas mi geni, ĉar en bataliĝis mia fal, mi ŝatis kurtajn vortojn pluki menade bal, sed bal ne iĝis bedaŭrinde mia Pjuki.
Yes, fakte, auskultante la canton La Valseto de Schleier de Michaelo Bronstein, kiu estas en la compactdisco Esperanto Io Mia, oni samtempe lernas iom da Volapük. Do, por la Esperanto movado, grava afero por esperantistoj estas ilia sano kaj memstato.
Yeah.
Do, Alan Töve raportas kiel li uzas imagpovon por plibonigi la memstaton de homoj aŭ eĉ ilin kuraci.
Do, Alan, vi opinias ke imago estas tre grava en la homoj, ke sen imago multaj aferoi ne eblas, kaj kiel hipnoterapiisto vi multe uzas la imagon de la paciento. Ĉu vi bonvolas iom klarigi pri tiu penso via?
Do jes, la imago estas tre grava. Einstein diris ke imago estas pli grava ol scio. Kaj mi trovas ke multaj de la problemoj kiun homoj havas estas kaŭzitaj de siaj imago. Ili imagas la problemon, kaj se ili povas imagi la problemon, ili ankaŭ povas imagi la solvon, se ili donas al si la permeson kaj la tempon fari tion. La ekzemplo kiun mi mencias en la klaso antaŭe estis de tiu junulo kiu havis timon de homlupoj kaj li pensis ke homlupoj estis ĉie. Li imagis ilin en ĉiu angulo de la ĉambro. Kaj la solvo estis simple, demando al li, kio estas la solvo, kio foigas homlupon. Kaj li diris ke ili timas lumon, do mi donis al li tiun solvon. Li simple imagu ke li povas uzi lumon por foigi tiujn monstrojn. Kaj simile mi trovas solvojn por multaj de miaj klientoj. Kompreneble oni ne povas nur fari tiun je konscia nivelo. Vi devas atingi la subkonscio, kaj tio estas la rolo de la hipnozo.
De kio generale suferas vian pacientojn?
Mi havas tre diversajn. Ofte ili havas iun timegon, ekzemple flugi, timo de flugo, timo de ŝafori en ĉefstratoj, timo eĉ de iri en akvo, timo de ŝarkoj, timo de malgranda aŭ grandegaj spacoj. Estas diversaj timoj, kaj krom timo ofte estas problemoj pri dependeco. Oni tro trinkas aŭ tro fumas. Kaj krom tio angoro, deprimo kaj tiel plu.
Ĉu vi havas bonan rezulton? Ĉu certaj homoj povas pli facile uzi tiun terapion ol aliaj? O ĉu ĝi generale pro tio ke vi kapablas atingi la subkonscion, la homoj bone reagas al tio?
Do estas multaj vojoj por atingi la subkonscion, kaj mi diras ke se homo havas imagon, se li povas malstreĉi ĝi almenaŭ iom kaj povas fokusi, do kun tiuj tri elementoj sufiĉas por havi ŝanĝo.
Kaj kio estas la rezulto en via kazo?
Pardonu, la rezulto, jes. Do ne ĉiam estas perfekta rezulto, sed la rezulto estas bonega, efekte. Mi eĉ surpriziĝas mi mem kiel homoj povas ŝanĝi. Mi ofte havas klientojn kiuj trapasis 30 aŭ 40 jaroj irante al psikologiistojn kaj kuracistojn kaj tiel plu, kaj ne povis surmeti aŭ trapasi sian problemon. Kaj ofte estas simple traŭmo ke ili havis en juneco aŭ infaneco, kaj kun hipnoterapio oni povas trovi por ili alien vidpunkto, kiu ebligas ilin lasi la problemon kaj senti sin liberaj.
Ĉu vi pensas ke en la kazo de hipnoterapio kompreneble tute ne estas juĝo kaj ke tio estas grava elemento por la ŝanĝo? Oni ne juĝas tiujn homojn kiuj havas timon aŭ malbonan kutimon.
Min tute ne juĝas, kaj oni devas havi tiun interkonekto, ĉu ne, kun la klientoj. Do oni aŭskultas, ili havas kialon por ĉio. Ofte ili diras ke la kulpo estas alia homo, tamen vi scias ke estas ili. Sed vi aŭskultas ke helpas ilin ŝanĝi tion kion ili povas ŝanĝi. Ofte estas ne komforta por mi kiam infano venas kun la gepatroj kaj la gepatroj diras ke la problemo estas kun la infano, sed estas videbla ke la problemo fakte estas la gepatroj. Do kion fari en tiu kazo? Mi devas helpi la klienton, la junulon, trovi rimedojn por fakte travivi aŭ
malhelpi la influon de la negativan influon de la gepatroj.
Aŭ simple vivi kun tiu malbona influon de la gepatroj.
Yes, sed mi pensas ke ĝis nun oni parolis nur pri io negativa en la vivo kiun oni devas forviŝi. Sed ĉu ne eblas helpi tion ankaŭ por atingi celojn? Ekzemple, mi pensas pri ĉampionoj. Ĉu ili ne uzas pli malpli saman metodon por finfine venki?
Yes, do ofte estas kazoj kie kliento volas atingi iun celon. Mi havis sportistojn kiu volas pli bonigi. Mi havis eĉ ĉefoj de kompanioj kiu sentas ke ili havi pli da influo grandigi la kompanion, sed por iu kialo ne faras. Oh, ne faris ĝis nun. Ekzemple unu kliento post helpi lin kun trinkado, mi pensas, li hazarde diris ke li volas kreskigi lian kompanio en alian ŝtaton. Kaj mi diris, ni povas fari sesion pri tio. Kaj ni faris sesion kaj mi ne aŭdis de li dum kelkaj monatoj. Mi fakte aŭdis de li ke li tuj komencis tiun alian la laboron en tiu alia ŝtato kaj kreskigis lian kompanion en de Northern Kangaroo ĝis Queensland.
Kiom longe kutime daŭras la terapion? Ĉu estas same kiel psikoanalizo, kiu povas esti dum jaroj?
Ĝenerale ne. Do oni ne scias, kio estas en la subkonscio, kompreneble. Do ofte estas iom kiel fiŝkapti, kaj vi ne scias, ĉu vi kaptos aŭ ne. Sed ĝenerale la nombro da sesioj estas inter unu ĝis ses, ĝenerale ĉirkaŭ tri.
Kaj ĉu estas multe da homoj kiu faras la saman metion kiel vi, kiu uzas la hipnozon por kuraci la homoj? Ĉu estas facile trovebla?
Tio estas bona demando, kaj mi fakte faris Facebookan paĝon por la hipnoterapiistoj en mia regiono, kaj mi pensis en mia malgranda regiono kiu havas 300,000 homoj estis ĉirkaŭ 30 hipnoterapiistoj en mia Facebook paĝo. Do estas multegaj. Tamen estas iom malfacila starti kaj daŭrigi komerca hipnoterapia praktiko. Ofte la terapiistoj faras iun mallongan kurson, komencas kaj poste ne sukcesas kaj trovas alian laboron. Aŭ kelkaj de la hipnoterapiistoj estas tre agi, sed ancora havas ien nomon tie. Yes, to la nombro de terapiistoi estas granda, sed la nombro de profesiae hypnoterapiistoi estas facte malgranda.
Do estas malfacile por la publico fari la diferencon, ĉu?
Yes, vere. Ĉar ne estas reguloj en nia ŝtato pri
kvalifikoj.
Yes, ili iu ajn povas nomi sin tiel, eĉ kun interretan kurson. Estas asocioj kaj unu maniero por trovi kapablan homon estas vidi ĉu li aŭ ŝi estas en asocio kaj je kiu nivelo. Mi kreskis en la organizo kun nun mi estas kontrolisto, tio estas la plej alta nivelo en la socio.
Do koran dankon kaj do ni devas nur instigi la aŭskultantojn uzi sian imagpovon kiel eble plej.
Nenio haltigas vin. Vi povas uzi la imagon. Sen hypnoterapiisto, kun hypnoterapiisto, vi povas fari vien visiotabulon, vi povas imagi pli bonan estontetson, kai ciu penso finfine farigas vortoi, kai agoi, kai determinis karakteron, kai finfine la destinon de la mondo.
Do, dankan pro viai kuragigai vortoi.
Heda, kiel psikologo, ĉu vi konsentas kun Alan Töve? Ĉu vi uzis similan metodon?
Fakte, jes, mi ne uzis, sed mi certe scias pri imagpovon kaj kiel grava ĝi estas, ne nur por mensmalsanuloj, sed ankaŭ por sportistoj kaj aliaj aferoj, kiam oni devas atingi ion, se vi imagas kaj imagas, tio multe helpas. Vi imagas antaŭ ol la agon, kaj tio multe helpas vin.
Do, mi devas konsenti kun vi, ĉar mi ne surmetas okulvitrojn ĝuste pro tio. Jes, mi neniam povis adaptiĝi al okulvitrojn. Por mi estis ege malkomforta. Tiu pinĉis mian nazon, mi havis la senton, ke mi ne kapablas spiri bone, kaj de plu. Yeah. Do mi sekvis terapion pri plibonigo de la vidkapablo. Kaj estas ĝuste per imagpovo. Kaj oni devas vidi sin vidante. Kaj mirakle la okuloj adaptiĝas.
Nekredebla.
Yes. Sed tamen mi bezonis multe da tempo por forigi miajn okulvitrojn. Ĉar ili estas kiel lambastonon. Kaj vi opinias, ke se vi ne havas ilin, vi ne vidos.
Yes.
Kaj estas nur foje mi vojaĝis eksterlanden kaj forgesis miajn okulvitrojn. Do mi ne havis alian eblecon krom vidi per miaj propraj okuloj. Kaj nuntempe tute ne plu estas problemo.
Bonne ideo. Kai ankaŭ estas multe koste por ĉiam ŝanĝi la okulvitrojn kaj je eĉ por mi havis operacion sur miaj okuloj por ke mi ne plu devas uzi okulvitrojn, sed ĝi kostas multe da mono.
Sed estas ankaŭ multe da mitoj pri la vidkapablo.
Yes.
Ĉar mi pensas, ke same kiel multaj industrioj, la okulvitroj estas granda industrio, kaj oni ne facile trovas la alternativojn al okulvitroj.
Ne.
Kvankam ili estis uzata jam en antikveco.
Yes, ili estis.
Do, ni auskultu la canton de Gele, Nun liberas mi.
pasis mia cara, ĉar vi edukis min tro longe mia cara, kaj vi kalkulis la erarojn mia cara, kaj vi instruis min tro longe mia cara, kaj vi instruis min tro longe mia cara, kaj vi decidis por mi ambaŭ mia cara, ĉar vi pensis ke vi estas tre rara, kaj nun vi petas min, malove helpas min, la vivon ĝuas min, kaj vi tegas min.
Ancora musico, ci am bonas por la menstato. Mi esperas che la canto de la duo Pogele nun liberas mi e fikis. Tiu canto estas en la compact disco Stacioj del Amo. Do nun tempe, kiam oni parolas pri lingvo, oni ne necese celas homan lingvon. Pli kaj pli oni malkovras ke ankaŭ la bestoj havas siajn lingvojn. Ili ne produktas hazardajn sonojn. Sed kion fari por kompreni tiujn lingvojn? Heda, vi havas ekzemplon de unu el tiuj studoj.
Certe, estas decifri la lingvon de balenoj de Paolo Viana el Esperanto Retradio. La sceno estas mirinda. Grupo de balenoj en Alasko alproksimiĝas al scienc-esplora ŝipo kun subakva sonregistrilo. Unu el la grandeguloj rondiras la shipon, venas sur la surfacon de la aquo, cae de nove plongas. Dume, ci eligas sonoin, cae estigas ia aspecte conversatio cun la sciencistoi. Ani captis saluton de baleno, responde alla homa al voco. Estigis interparolo, ciu daudis 20 minutoin. Nuntempe tiui esploristoi clopodas decifri la comunicosistemon de balenoi. Ili supposas che la sonoi de balenoi enhavas intelligentain, complexain messagioin, similain al lingve usatai messagioi. La cantoi de balenoi estas de longe conatai. Unua foie usona ingeniero registris ilin en la jaro 1952. Ili estas long daudai, ritmai, cae constante evoluas tra la oceanoi. Ili babilas, faifas, cae pulsas, cae el trovas locoin per sonado. Oni rimarcis che iui sonoi ripetigas de tempo al tempo. Citiu fenomeno ravas homoin de iatcentoi. Balenoi condutas homece en plurai aspectoi. Ili instruas movoin kai agoin inter si, kai zogas pri siai idoi in collectiva maniero. Ilia plei acuta sentumo estas la audado, ne la vidado. En la aquo compreneble, la sonoi iras pli facile ol la lumo. Balenae posedas unican laringon, kiwi productas sonoin in tre mal alta frequenzo. Tute sub la homa aud capablo. Ĉi tio rezultas de biologia evoluo dum miliono de jaroj. Per tiu komunikado ili krozas, trovas parulojn kaj nutraĵojn, defendas sian teritorion kaj evitas predantojn. Ilia idoj babutas simile kiel homidoj. Nuntempe, sciencistoj uzas rimedojn de artefarita intelekto por decifri la lingvon de balenoj. Ili interesiĝas pri tiu lingvo, supozante ke iam tio povas esti utila en la decifrado de mesaĝoj eventuale venontaj el la kosmo. Estas grave pristudi balenojn kaj aliajn cetacojn. Proximume unu kvarono el la cetacoj troviĝas nuntempe en danĝero de estingiĝo pro homaj agoj. Existas multaj specioj de balenoj, inter ili la bluaj balenoj estas inter la plej grandaj bestoj en la naturo. Ili povas atingi 30 metrojn en longo kaj 180 tunojn en peso.
Do, estonte estos bezonata lerni ne nur multe da homajn lingvojn, sed ankaŭ la lingvojn de ĉiuj specoj.
Mi supozas ke intelekta artefarita intelekto helpas. Multe helpos.
Gi ne predevas, ĉar laŭ mia kompreno, ĉiu specio havas limigitan gamon de frekvencoj, kiuj li, ŝi aŭ ĝi povas aŭdi aŭ produkti.
Yeah.
Do necesas trovi solvon, por ke oni povu interkompreniĝi malgraŭ tio, ĉar
yes.
se oni eĉ ne aŭdas.
Yes, sed ili estas tie.
Do, ĉu, kiel vi diras, artefarita inteligento povos ia maniere traduki al nia lingvo? Ĉu tio estas la... Aŭ ĉu oni povas ŝanĝi nian aŭdkapablon?
Mi supozas ke ne. Sed... ne. Sed, fakte, ne estas la balenoj kiun oni... parolas pri la lingvoj mi parolas antaŭ kelkaj semajnoj pri bonoboj.
Yes.
Ankaŭ ili havas lingvon. Kaj ni supozas ke ni ne konas ĝin, sed artefarita inteligenteco helpas nin kompreni la bonoboj.
Yes, en mi pensas ke kiam temas pri simioj, kiu estas pli proksimaj de ni, foje oni kapablas instrui al ili vortojn.
Cent vortojn.
Kaj ankaŭ se oni pensas pri la birdoj, kiel papago, aŭ aliaj eĉ malgrandaj, kies nomon mi ne exakte scias en Esperanto.
Badgeriga.
Yes, ankaŭ tiuj, mi pensis pri aliaj. Do ili povas reprodukti sonojn.
Yes.
Sed la problemo estas, ĉu ili komprenas tion, kion ili diras. Ĉar en la kazo de la birdoj, ili diras la saman... vortojn aŭ foje frazeton konstante ripetante kia ajn estas la cirkonstanco.
Ni havis papagon kiam ni estis juna, kaj ili tiu mateno petis ke oni la najbaro donu al li tason de teo kaj biskviton. Do li scias la vortojn, ĉar li sidas sur la barilo kaj krias al ŝi: donu al mi biskviton kaj tason de teo.
Ah, do, estis taŭga.
Yeah, tute taŭga. Yes, ili scias, kion li diris.
Mi ne certis ĝuste pri tio. Ĉu ili povis vidi kio estas la rilato inter la vortoj kaj tio, kion li celas. Interese. Do, ni atingis la finon de nia elsendo. Vi povas sendi al ni per helica posto messaggion je la adreso Radio 3 ZOZOZO, letterkesto 1160, Brunswick 3056. Aŭ vi povas uzi pli rapidan metodon, sendante mesaĝon je la adreso 3000esperanto@gmail.com. Eblas reaŭskulti la elsendon per la retejo de la radiostacio www.3000.com.au aŭ per la arkivejo www.esperanto.com.au. Ĝis raŭdo de Francisca.
Ĝis raŭdo de Heather.
Kaj nia lasta kanto estas el la kompaktdisko Jomartaĵoj de Jomart kaj Natasha. La titolo estas Letero.
Saluton cara, de longe mi ne vidis vin, monaton kvaran. Sed multen tagon havas mi, kaj nokten horoin, por rememori vin. Fire a rose.